haatanna dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista waxaynoo hayaa Haaruun Macruuf.
Kadib weerarkii 3-deed bishan ay Al-Shabaab ku qaadeen saldhigyada militaryga ee Awdheegle iyo Bariire, waxa xubno ka tirsan siyaasiyiinta mucaaradku ay mar kale ku celiyeen eedda ay u jeedinayaan dowladda Soomaaliya ee ah in ciidanku ay ka jeesteen la dagaalanka ururka Al-Shabaab ayna ku mashquuleen siyaasadda. Weerarka shabeellada hoose waxaa ka dhashay khasaare badan oo ciidanku gaarsiiyeen Al-Shabaab iyo mid iyaga la gaarsiiyeyba. Saraakiisha ciidamadu waxay qirteen 14 askariin ka dhinteen. Hase yeeshee, warar dhinaca amniga ah oo galka baaristu u helay waxay muujinayaan in tirada dhimashada ciidanku ay intaas ka badan tahay. Haddaba siyaasiyiinta mucaaradka ayaa soo jeedinaya eedda in ciidamo badan oo ahayd inay furimaha dagaalka joogaan ay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho iyo gobolka Gedo, ayna ku mashquulsan yihiin muranno ka dhashay siyaasadda u dhaxaysa dowladda federaalka, maamulada iyo mucaaradka. Siyaasiyiinta fikirkaasi qaba waxaa ka mid ah Cabdirsaaq Cumar Maxamed oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, horena u soo noqday wasiirka amniga.
Mar walba uu jiro isqabqabsi siyaasadeed, waxaa dhacday in ciidamada meelaha ay joogeen laga soo saaro. Waa la socotaa maalmihii ugu dambeeyey, waxaa jiray in ciidamo badan magaalada la keenay, khaasatan markii ay xildhibaano fara badan oo aan aniguba ka mid ahaa ay baarlamaanka ay ka sheegeen inaysan yacni ajendaha inay wax badan ka qaldan yihiin guddoomiyaha in loo sheegay. Marka waxaa dhacday in ciidamo fara badan oo weliba gawaarida qafulan ay ku jiraan in magaalada lagu soo daaday si maalinkaas loo xiro magaalada si aysan xildhibaanadaas aysan u gelin baarlamaanka. Marka waxaan isleeyahay waxyaabaha fududeeyay waxyaabahaas waxaa ka mid ah in ciidamadii la rabay inay difaac ku jiraan oo ay joogaan meeshaas meelo goobaha ay soo weeraren Al-Shabaab ee Awdheegle iyo Bariire, in ciidamo badan laga soo qaaday ayaan aniga aan aaminsanahay. Ciidamadaasna ay ahaayeen ciidamadii magaalada Muqdisho la keenay.
Sidaad la socoto ciidamada iyo laamaha amniga, dabcan siyaasad baa hagta, siyaasadda haddana dowlad baa jirta. Marka maxaa ku jaban dowladda hadda jirta si siyaasadeedu u hirgasho hadday ciidanka u adeegsato?
Waa su-aal fiican waaye. Ciidamada horta dabcan waxaa loo adeegsadaa difaaca waddanka iyo wixii amni daraa ama rule of law in lagu ilaaliyo. Mar walba dowladdu waa inay ayada tahay cidda haysata waxa la yiraahdo loo yaqaan monopoly of violence, cidda keliya oo sameyn karta inay ayada tahay oo ciidan leh. Ciidankaasna waxaa loogu talagalay inay sharciga markii yacni lagu dhaqangeliyo lagu ilaaliyo rule of law, difaac lagu difaac Shabaab, xuduudaha lagu difaaca loogu talagalay. Ciidamada marnaba looguma talagalin inay siyaasadda ku milmaan. Qodobka 127 ee dastuurku wuxuu leeyahay ciidamadu waa inay siyaasadda ay ka madax banaanaadaan oo aysan ku milmin, neutrality waa inay jirtaa. Marka ciidamada looma isticmaali karo siyaasad, yacni amni sugud waa loo isticmaali karaa. Waa loo isticmaali karaa in yani inay difaacaan xuduudaha, laakiin ciidanka looma isticmaali karaa in dad lagu caburiyo, in shacabkii Soomaaliyeed loo isticmaalo, in siyaasad loo isticmaalo ama objective siyaasadeed oo leh dartood yani intimidation dadka loogu sameeyo, waxyaabahaas oo dhan looma isticmaali karo.
Mid ka mid a saraakiisha ciidamada Soomaaliya ayaa isaguna qaba in la kala ilaaliyo ciidanka iyo siyaasadda. Gaashaanle Sare Axmed Sheekh Cabdullaahi waxa hore u soo noqday taliyaha ciidamada danab.
Ciidanka iyo siyaasadda waa la kala ilaalin karaa, sababtoo ah ciidanka siyaasaddu waxay shaqo ku leeyihin ma jirto. Waxaa qaybta dhanka fulinta siyaasadda qayb baa haga ciidanka dhanka diyaarintooda, ka warqabkooda iyo daryeelkooda, laakiin waa siyaasad oo ku saleysan sharci iyo nidaam. Masalan, sarkaalku amar khaldan uu ogsoon yahay baalmarsan sharciga ma qaadan karo mana fulin karo, sidoo kale ma sii bixin karo wixii isaga ka hooseeya.
Eedaha ku saabsan doorka laamaha amniga iyo muranada siyaasadda waxay aad u soo shaacbaxeen 19 bishii Febraayo ee sanadkan, markaasi oo ciidamada dowladdu ay dagaal la galeen ilaalada qaar ka mid a musharaxiinta madaxweynenimada oo ay ku jiraan madaxweyneyaal hore, isla markaana ay rasaaseeyeen siyaasiyiin iyo dad shacab ah oo doonaya inay bannaanbaxaan. Dowladda Soomaaliya waxay markii dambe sheegtay inay ka xuntahay dhacdadaasi. Gaashaanle Sare Axmed Sheekh Cabdullaahi waxa uu leeyahay dhacdadii 19 Febraayo waxay iska horkeentay xubno ka wada tirsan ciidanka, waxaana uu ku tilmaamay wixii dhacay ayaan daro.
19 Febraayo waxa horto isdagaalayay oo xabad iswardaysanayay, waxay ahaayeen ciidan ka xoogga dalka Soomaaliyeed Itoobiya ka wada tirsan isla ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Waa runtii wana ayaan daro wixii dhacay. Dhanka dowladdana waxaa lagu marwarsiyoonayay in sarkaal oo jeneraal ah oo mas-uul hore ah inuu warbaahinta hadal la wadaagay, hadalkaasna waqtigeeda ku habooneed iyo in maaragtay waqti la siiyo kala sareynta sharciga haddii khalad uu sameeyna cadaaladda la horkeeno. Laakiin isla habeenkaasi weerar lagu qaado goob oo murashaxiin ay ku sugan yihiin oo mas-uuliyiin hore ah oo runtii dastuurku u ogolaanayo inay haystaan ilaalo u gaar ah oo ka badqabo nabadgelyadooda. Marka waa runtii waayaan daro waxay dhacay, waxay ahaydna wada kale in loo maro.
Eedaha mucaaradka waxaa ka jawaabay kuna gacan sayray taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya sareeye Guito Odawaa Yuusuf Raage oo aan dhawaan wareystay.
Qaybo ka mid a bulshada oo siyaasiyiin u badan waxay ku doodayaan ciidanku inay meeshii ay isha ku hayeen, diiradda ku hayeen oo dagaalka Shabaab ahayd, inay ishii ka qaadeen oo hadda ay ku mashquuleen siyaasad Muqdisho ay joogaan. Marka arintaasi carqalad ma ku noqotay ama maxaa ku idhaahdaa fursad ma u noqotay Shabaab baa la dhihi karaa?
Aad iyo aad aad umahadsan tahay. Horta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Arrimaha siyaasaduna arrimo quseeya maaha. Siyaasaduna waa siyaasad, ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Xaqiiqatanka dadka fikirka noocaasa doonaya mar walba inay bulshada Soomaaliya ay ka gadaan ama ay fikirka noocaasa u heesta inay mansabka iyo iyagu ay doonayaan inay ku gaarayaan inay dacaayadeeyaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ama guud ahaanba ciidamada qaranka ayagoo bixinaya dididkooda iyo diigooda inay ku tilmaamaan inay cid gaara u adeegayaan, taas horta waa iska nasiib darro. Waxay qayb ka tahay runtii dadka fikirada guracan ay ku jiraan bulshada Soomaaliyeed kamid a dhihi ma karno, hadda siyaasi ma dhihi karno. Xaqiiqatanka dadka fikirka noocaas uu ku jiriyo, laakiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa ciidan qaran, waxay u diyaarsan yihiin badbaadinta qaranka Soomaaliyeed, waxay u diyaarsan yihiin ilaalinta sharafka iyo karaamada muwaadin kasta ee Soomaaliyeed, waxay u diyaarsan yihiin ilaalinta muxuu aha ayuu sheegay xuduudaha dalkan uu leeyahay. Taas ayay waxay ugu jiraan diyaar garow, gacanna waxay ugu diyaar garoobayaan taas oy howlahooda ku wataan, gacanta kalena bulshada Soomaaliyeed ayay ugu adeegayaan oo cadowga dhibaatada ku haya ay uga dulqaadayaan. Marka fikirka noocaas dadka aaminsan xaqiiqatanka waa fikir aan ka turjumayn xaqiiqada, waa mid aan ku saleysnayn waaciga dhabta hoo jira, waa mid aan hadaafta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu leeyahay iyo aragtida uu ku shaqaynayo mid baalmarsan waay. Taasaan dhihi karnaa, ayagana waxaan leenahay marnaba yaysan ilaabin ciidankan, wuu jiri doonaa, wuu soo jiriyey, wuu shaqay doonyaa, cid dadka ugu adeegaya u shaqaynaya qayb ka yihiin dadka fikirka noocaas uu ku jiriyo. Marka waxaan leeyahay ilaahay ha garadsiiyo waxa ay ka mudan yihiin.
Laakiin maxaa lagu aamini karaa inay ciidanku siyaasadda ka madax banaayihin saad u dhigtay?
Waxaa lagu aamini karaa shaqooyinkooda, maxaa lagu aamini karaa haddaan hadda ku weydiiyo Haaruun, maxaa lagu aamini karaa inay siyaasadda ku dhex jiraan wax daliil ah oo la dhihi karo waxaasay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed siyaasadda qayb uga yihiin? Ma jiraan, maya xaqiiqatanka. Marka waxaa lagu aamini karaa hawsha ay hayaan, waxaa lagu aamini karaa sida ay u shaqaynayaan iyo aragtida ay xambaarsan yihiin. Dhinaca kale marka loo dhigana, sideedaba siyaasaddu ciidanka ayadaa dhista ayadaa hagta. Haddii marka laga fiiriyo dhinac xun oo loo eego dhinac xun laga eegayo, qofka ka eegayo waa qof muxuu aha ii sheega aragtidiisu aysan nadiifayn iyo aqliyadiisu
way. Haddaanba toos ku weydiiyo, ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed may lug miyay ku lahaayeen dhacdadii 19 Febraayo ee Muqdisho?
Horta 19 Febraayo oo laga sheekeynayaan laysla dareensanaynba, 19 Febraayo sida aad la socotoba ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed dadkuna dad qaarna waxay ku tilmaamayaan mas-uuliyiin ama musharixiin dalkan u taagan ama horena mas-uuliyada kale uga soo qabtay in la weeraray. Waxna waa xaqiiqada dhabta hoo jirta. Xaqiiqada dhabta hoo jirta waxay tahay oo la socotaan 19 Febraayo waxa dhacay, 19 Febraayo waxa dhacay dad kamida ciidamada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo darajooyinka ugu sareeya leh ayaa magaalada Muqdisho caasimada qayb ka mid ah inay tagay waxay ka cadeeyeen in ay ugu la wareegeen wax dawladdu aysan jirin waajib ayaa naga saaran xubin kasta ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ka mid ah ee ku kacda wax baalmarsan sharciga iyo nidaamka u yaala dalka iyo shuruucda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed cid kasta ee baalmartay inaan talaab ka qaadno waa mas'uuliyad na saaran ba
hadalka taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaa dhageystay wasiirki hore ee amniga Cabdirsaaq Cumar Maxamed waxaan uga falceliyay sidan
Soomaalidu waxay tiraahdaa nin gunti xun waxaa la moodaa inuu wax qarinayo waa hadalkiisa iyo jawaabihiisana waa ka muuqday inuu si sax ah su'aalihii aan weydiisay ee ku saabsanaa in siyaasadda ay ka madax bannaan yihiin ciidanka inuu sidii la rabay oo waafiq ahayd inuu soo jawaabin waxaa tusaale fiican kuugu filan ee dowladda oo aan ognahay in yacni afgooye ama ilaa balcad aysan tagi karin in ciidamada loo daabulaynayo oo weliba gawaarida xabada karin diyaaradaha la saarayo oo gada la geynayo inay tahay arrin siyaasadeysan cid walba waa u muuqataa
kasagoo hadallada ay isweydaarsanayeen waxaa xusid u baahan in qayb weyn oo ka mid ah mas-uuliyadda ciidanka ku sugan aw dheegle iyo bariira ay tahay inay gacanta ku hayaan shanta buundo ee ku yaala webiga shabeelle kuwaasi oo shabaab ay u adeegsan jireen inay kasoo tallaabiyaan baabuurta waaweyn ee sida qaraxyada laguna weeraro magaalooyinka muhiimka ah sida muqdisho iyo kuwa kale muhiimadda ay leedahay in ciidanku gacanta ku hayaan buundooyinkaasi waxaan wax ka weydiiyey samiire geyd oo ah khabiir arrimaha ciidamada horeyna la taliyay dhinaca amniga ah ugu soo noqotay ra-iisul wasaarihii hore xasan cali khayre
haarun sidaad aad la socoto cadowga ma nasto mar walba qorsho cusub bay la yimaadaan waxayna gaadayaan daldaloolo ama meelaha ciidanka ka jilicsan yihiin inay fursad ka dhex abuuraan tan labaad muhiimadda ay leedahay shanta buundo dad badan uma muuqato laakiin waxaa hubaal ah inay cadowga dhaawac weyn ku tahay mar haddii uusan dhaqaajin karin qaraxyadiisa iyo ciidan badan iyagoo wadooyinka aysan si toos ah u mari karin oo magaalada madaxda si toos ah u soo gali karin ugu dambeyntii waxay ayaga rabaan inay mar walba magaalo madaxda Muqdisho ay dhibaato u geystaan oo ay awooddooda ka muujiyaan shanta buundo ay ka mid yihiin bariira iyo awdhiigle ciidanka xoogga dalka waxay gacanta hadda ku haysaa deegaanadaas muddo ku dhow 2 sano laakiin laga bilaabo 2019 ilaa iyo hadda muddadaasna waxaa lasoo weeraray dhowr jeer ciidanka xoogga dalka waxay muujiyeen geesinimo iyo dhabar adeeg wayna iska difaaceen cadowga
aw dheegle iyo bariire waxay ka mid yihiin deegaanada ay hawadooda ku badnaayeen diyaaradaha wax basaasay ee ku wax duqeeyay ee Mareykanka sanadihii lasoo dhaafay kuwaasi oo dhowr jeer oo hore taageero dhinaca cirka ah siiyey ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ee deegaankaasi ka hawlgala samiire geyd waxay leedahay inkastoo al-shabaab ay bilaa qorsheynayeen weerarada noocaas ah haddana waxay ku xisaabtameen in maqnaanshaha ama yaraashaha ciidamada Mareykanku ay saameyn ku yeelan karto awoodda difaac ee ciidamada Soomaalida laftooda
runtii fursad kasta oo ay helaan way ka faa'iideysanayaan cadowgu droneska taageero muhiim ah ayuu u yahay xoogga dalka xagga la socodka iyo burburinta dhaqdhaqaaqooda laakiin kooxdaani howlgal dagaal oo ay muddo dheer sii qorsheyn ma qaadaan marka aniga uma malayn maayo inay la socdaan isbeddelka ku yimid habka gaantaalka droneka loo isticmaalayo oo ay hagtay howlgalkan sida ay u qaadeen laakiin si guud ahaan waxay ku xisaabtamayaan in tegidda Mareykanku ay saameyn ku yeelatay howlgalladii burburinta cadowga oo culayska ka qaadi jiray ciidanka joogtada ah laga soo bilaabo bishii Janaayo way yaraadeen howlgalladaas oo ay hogaamin jireen ciidanka danab oo Mareykanka si dhow ula socdeen oo u taageeri jireen taas waxay saameysay shantii buundo mar haddii ciidankii goobahaas jooga ay noqdeen ciidan difaac galeen aysan jirinna ciidan guurguura oo firfircoon oo ka hortaga cadowga
dhinaca kalena galka baaristu waxa uu la xiriiray taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee lagu magacaabo AFRICOM afhayeenu hadlay AFRICOM waxa uu ii sheegay inaysan joojin tababarkii ay siiniyeen ciidamada danab oo ay ka go'an tahay taageerada iyo tababarka ciidankaasi afhayeenkaasi oo lagu magacaabo Kelly Kahalan waxa uu sheegay in wararka sheegaya inaysan sii socon doonin taageerada danab ay siiyaan aysan wararkaasi run ahayn waxa uu sheegay in danab ay yihiin ciidamada ugu tababarka fiican uguna kartida badan ciidanka Soomaaliya ayna yihiin ciidan geesiyaal ah oo ay dhab ka tahay sugidda amniga Soomaaliya waxa uu sheegay inaysan jirin wax muujinaya in ciidamada danab ay burburayaan afhayeenka AFRICOM Kelly Kahalan waxaan sidoo kale wax ka weydiiyey in maqnaanshaha ama yaraanshaha howlgallada ay la sameyn jireen ciidamada danab ay fursad u noqotay ururka Al-Shabaab Kelly Kahalan waxa uu ku jawaabay in ciidamada danab iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliya ay iska difaaceen weerarkii uga yimid Al-Shabaab 3 bishan khasaare badan ay u geysteen waxa uu sheegay inay ka warqabaan in al-shabaab ay yihiin koox argagixisa ah oo halis ah oo raadiya fursado ay ka faa'iidaystaan si ay wax ugu dhimaan amniga Soomaaliya. Waxa uu sheegay in Mareykanku ay sii wadi doonaan iskaashiga ay la sameynayaan Soomaaliya si ay culayska ugu sii hayaan ururka al-shabaab ugana hortagaan ficiladooda. Isagoo ka jawaabayay su'aalahayd inay suurtagal tahay in taageerada iyo tababarka Africom ee danab ay joogsan karto afhayeenka Africom, waxa uu sheegay inaysan ujeedadooda ahayn inay soo afjaraan tababarka iyo taageerada ay siiyaan ciidanka danab. Barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu mar kale kulmi doono waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.